Var piekrist arī tam, cik liela ir līdera loma. Un šeit iepriekšējā spēlē Suāres nespēlēja pret Kostariku, un tā bija pavisam cita Urugvaja kā vakar, kur tiešām pats Suāres nospēlēja ļoti lieliski. Nu, es, protams, visā tajā gribētu vēl vienu ļoti svarīgu futbola spēles elementu pielikt kā veiksmes faktoru. Divciņā Gerards Cavani pieskārās bumbai un Suāres guva šos uzvaras vārtus. Jo, ja būtu pieskāries Cavani, būtu aizmugure un situācijas vispār nekādas nebūtu, vai ne? Mēs par to droši vien nerunātu. Bet tāds ir futbols, kur šis veiksmes faktors Alleš ir daudz ko izšķīris. Un, ja mēs tā paskatāmies vakardien, visās spēlēs komanda, kas dominēja, beigās vai nu zaudēja, vai vismaz neguva uzvaru, kā tie paši labi Japāņi pret Grieķiem spēlēja vairāk kā pusspēle vairākumā. Bet bumbas kontrole 68% un 0-0. Anglija bumbas kontrole 62% un 1-2. Kolumbija bumbas kontrole 45%, bet uzvarēja kaut divu vāru. Nu, tā kā šim te atkal tam veiksmes faktoram ir milzīga nozīme. Es domāju, ka šodien no vienas puses Anglija, kas teikt uzskatīja par futbolu dzimteni, noteikti visvairāk sekos līdz spēlē Itālija Kostarika, tomēr arī pārējā, nu, nevis pārējās divas, es domāju, Francija, Šveica, tā arī solos būtu ļoti, ļoti interesanta spēle. Mm.